Testing 1-2, testing. Escoitasme?
Testículos.
1-2, testículos. Bueno, xa estamos. Todo o equipaxe todo aínda traballa. Imos ben. Bueno, empezamos ben.
Bueno, había mellor que dito. Quitar o polvo que amontou na...
Joder.
Nos fermentos.
As telarañas, non? Bueno.
E xa se sabe que a culpa é meu. Xa
vou, non, vou tranquilo, claro. Non, eu non te vou dicir nada porque...
Claro que non me vas dir nada.
Espantoche outros 6 meses máis. Bueno, bos días, boas noites, boas tardes. Que máis? Non, son as 3 cousas do día. Aquí estamos no Mi Madriña, sempre así. Tedes, si sodes novos escoitachins, pois isto é como vai o rollo, malamente. Entón, como sempre, empezamos introduccións, porque somos bastante educaditos. Entón, a ver, quen son eu?
Ti eres o meu irmán, que anda a chamarme cada semana.
É que facemos...
Oye, vamos a facer un podcast destes ou que carallo pasa aquí?
Pois estoy bastante busy,
Dende un par de meses, Dende un par de meses, joder.
No, novembro, os finales de novembro, dixemos.
Joder, sí.
Sí. Pero non pasa nada, estamos aquí, non pasa nada, que queres? Isto é gratis. A ver, detalles, tes detalles da atrapallada que estamos a facer aquí?
Contactos, Iván,
sí,
contactos.
Sí, eso.
Bueno, o correo electrónico, como sempre, mimadrinolondon@gmail.com e tamén no Twitter, @londonmadrina. Miras que eu non...
Lembraches, ben.
Non olvido nada, eh? Claro.
Pero tamén behind the curtain. Falamos fai 5 minutos a lembrar
todo. Que notalos de novo. Bueno.
Bueno. Pois así é.
Xa pasan a hostia de meses. Bueno.
Estamos en Londres, estamos a falar galego un pouquiño para practicar, máis que nada.
É que cósteme agora,
Pois mira, se non che dai eso un pouco de forza para facer máis, non sei que porque eu non pudo facelo para que te acerques un pouco a isto, así que...
Pero ti si... seguro que... miraches algo en galego ou falaches algo ou
escutaches
un podcast por ali, eu nada.
Eu escoito moitos. Eu
non por nada mal, es que o tempo vai correndo,
O tempo vai correndo, que ti tes rapaces pequenos, chollo novo, unha chea de cousas, non?
O chollo agora aínda non, bueno, está un pouco máis lento. Antes, uf.
Escoitaches.
Hasta as 10 da noite, 11 da noite, joder.
Pero agora non. Non hai excusa.
Agora non, bueno, excusas habrá. sempre hai.
Joder. Pois mira,
no, pero calma agora, bueno. Agora tengo máis tempo.
Alégrome. Entón,
you're welcome.
No, normalmente de moitas grazas por estar comigo, outra análisis, sempre imos a análisis, non? E como xa fai moito tempo, iba a falar.
Seguro que non pasou nada, non? Que xa levamos.
No, pasou.
Sí.
Bueno, de pasar non sei, pero o Spotify daiche cada ano unha cousiña de, sabes, que como vas de falandullo.
Vai ben ou non?
Bueno, vouche dar os highlights. Aquí estamos. Nos creímos 582 minutos de contido.
E iso é moito ou non?
Bueno, vouche dicir que eso é máis de o 85% de outros creadores en la categoría sociedad e cultura, porque somos nós.
Que pasou co educación, non sei que merda era.
Sí, por eso trocámoslo, cambiámoslo e mira que ben. Máis dos. Estamos no top 15%.
Moi ben.
Bueno, entón a outra cousa de Spotify que nos deu que chamase, eu que sei, o ano teu ou algo así. Foi escoitado en 8 países. Penso que hai moitos máis porque falamos bastante deles, non?
Claro.
Queres escoitar os top 5? A verdade.
O top 5 tem que ser Reino Unido, claro.
Reino Unido, número 2.
España, supongo.
Número 1.
Bueno, está bien.
3.
Polandia, por...
Claro,
por
Unidos.
O... No, equivocarvos do...
Ay, claro, por Galicia, ¿no? Son,
por Galicia, claro.
No, pues no. Estados Unidos, 3. 4.
Estados Unidos,
Nada, non tens nada. Non deixas así...
Francia, sí. Que queda.
Francia, moi ben.
Queda preto de España.
Francia, moi ben.
Francia está... Ah.
Sí, é o último, quinto?
Nin puta idea, Italia.
Esto penso que están a meterse conmigo, porque di aquí que es Xapón.
Xapón.
É verdade, Vou te poner no Twitter para que vexas.
Hay algún dicho galego que trabaja por Spotify. Mira, vos metería un poco de...
¿Lembras que Steve estaba...
De leña estos gilipollas?
¿Lembras que Steve estaba falando de hacer un VPN o algo así para estar en Japón? Cabrón, creo que penso que logró uno. Bueno, entonces algo... Mira, esto, mira lo que dice aquí. Mira, algo mágico pasó entre o enero 16... enero 22. Algo mágico. A ver. Adivina. No, nosos escoitachins.
Temos máis escoitachins que sí. Son mulleres.
No, máis escoitachins, punto. Punto. E sabes cantos? Un 202% máis.
Entón,
Son 4, a miña nai e meu pai, dúas máis, serán 6, non?
I don't know, Handsome Dave,
outro máis, algún que pase por ali. Estamos, por si acaso, no 28% dos podcasts máis seguidos no Spotify.
Iso é bo, non? Ten que ser bo.
É bo, 30% do mundo non está mal.
Bueno, non se sabe.
Sí que se sabe que o puto Spotify, díxome.
Non, joder.
Eles non menten. Non me quitas isto,
Spotify non é máis de música que de podcast.
Este premio meu. Vou collelo. Di aquí que son un top 10 podcast por 30 fans. Somos un top 5 por 15
gracias,
fans.
Gracias por incluirme.
De nada. No, porque dice yo, eres, non sodes, ¿sabes? Estoy lindo, estoy intentando traducir, que carallo. E último, mira, somos o número 1 podcast por 8 personas. A mí parece-me muy bien. 8 personas.
Bueno, facemos bien.
Os 8, muchas gracias. A ver si chegamos a... A 9.
O que pasa é que ti tiñes que añadir uns ceros por ali, porque non 8
non.
Sona como un...
Eu non vou mentir a ninguén. Todos os que estáis escoitando, vou te dicir que...
8.000, non?
É bastante exclusivo este podcast.
Ah, pero pues, chamaría exclusivo.
Claro, exclusivo. É outra cousa. Mira, o Anchor, sabes, a plataforma que facemos nos o podcast.
Sí.
Ten ali cantos cartos ganaches... do podcast. Verdade, mira.
Podemos retirarnos ou non?
Pois mira, no, porque dice $0, pero mira, aínda non, pero é porque aínda non toquei a opción para ganar cartos. E só podes ganar cartos nos Estados Unidos. Ou seja, penso que meten un anuncio ou tal, non sei. Pero,
bueno,
sabes que? Vou facer.
A libra ou dólar é unha merda, entón.
Bueno, pois...
Pues, dólares...
Pero vale, si dannos un dólar, é un dólar máis que nos deron o Bitcoin, non? Dijo eu.
Ainda non o mirei. Perdendo carto tras cartos.
Necesito o teu permiso para darlle o ok para recoller cartos nos Estados Unidos. Xa que son o terceiro país máis escoitado. Pode ser un...
Bueno, pues claro.
Pode ser un... ¿cómo se chama? Pode ser un pozo bastante bo para nos, ¿no? Colle auga,
mira,
colle auga no pozo.
Sí, sí. Si jaramos tanto para un par de pintas, vale, ben.
Sí, non? Pois a ver. Entón, a outra cousa de análisis que penso que va a axudar a mellorar as cousas, que deronme, bueno, a miña muller, rapaza, que chamarías? Parella? Casados non estamos.
Parella.
A jefa.
A ela.
A jefa comproume un sound desk o podcast.
Joder. Sobranlle cartos na toa casa, non?
Non, ese foi, foi un recado.
Entón, ti tes un micro de alta gama, tes sí, o sí. Soundboard agora e
sí, sí.
Meter...
E co comparto o podcast ten uns putos auriculares básicos, pero bueno, esta cousa...
Eu teño auriculares de Apple iPhone e un móvil.
Non ves?
Punto. Por eso andas a barrenar que estou che foder o audio.
Pues é verdade.
A mover, a rascarme a orella ou eu que sei.
Todo... Eso que faz. Penso que o faz como os de Spotify co Xapón. Estás a meterte comigo. Este Soundest ten un botón que dá aí o sonido dunha bala. Vou ter que usar. Vou ter que usarlo.
Como é o sonido que chamarías no galego? Porque aquí é un bang, ¿no?
Sí.
Ala que é un paf. Paf.
Un plaf.
Un plaf.
Un plif plaf. Sí, non era. A nosa nai un plis plas. Decía, ¿no? Un plis plas. Bueno. Aí estamos. Estás a punto de todo o análisis que temos na mesma madriña. Entón,
pues estou acojonado dos números.
Sí, non? Os números son increíbles.
As cifras andan... Joder, casi estamos a 10.
Sabes que podemos facer? Con só 8 fans que somos o número... podemos invitarlos todos para casa.
Facemos hasta caben un taxi. ¿No?
Facemos un round table.
Que va.
Sí, sí. Facemos un round table e listo. Bueno...
E tamén non hai que gastar cartos na comida que
no,
con un Happy Meal cada un.
Exacto.
Un libras, punto.
Un cubo de polo de Kentucky Fried Chicken e listo. Bueno, a próxima cousa sempre é os noticias teus. A ver, que tes? Que contas?
Bueno, contoche que xa sinto máis bello que nunca. Que xa estou xojando Ruby de novo.
Yes.
Que se supoñe que estou retirado e nada, chamoume o jefe, o presidente, e mira, temos falta de números, tens que volver. E non era nada de querían que xoje de novo. Ah, iso é cosa de números.
Necesitamos corpo en este punto, en este
claro.
Xogo, chamaremos o bello.
Pero mira, sabes o que fixeron?
A ver.
Eu son capitán, de novo. Do primer equipo, ¿eh?
Hostia.
E tampouco estou xojando tan mal, ¿eh? Que un mello. Lo que pasa es que non podo xojar unha semana tras outra que as rodillas están feito polvo.
Entón xa non eres marineiro, que eres capitán, non?
Vou coxeando cada, eu que sei, se xojo o sábado, 10 días mínimo.
Joder.
Estoy andando como un...
Sí, porque os que xojan o rugby profesionalmente... Entonces, hostia. Va, o buraco ainda teño, non fui ao dentista. cando tes un micro de alta gama, colle todo, ti. Non hai donde esconder. Pero sí, din eles que o mellor cando termines de xojar é non levantarte sen dolor. Sabes?
Sí, pero eu non son profesional, eh?
No, xa, pero...
O que son é pequeno, eso que pasa. Hai xente que xoja na Liga Nosa que... Bueno, xojan unha merda, pero son enormes. E se te pían, puf, doe que nin Dios, eh? Eu peso, creo que, yo que sei, 85 kilos, que é unha merda.
Sí, chaval, eu teño eso unha perna.
Claro, pero diabetes no outro. Mira,
Ay, sí. Sí, xa, mira, queridos escoitachines, Fun ao doctor que teño o tubillo, non sei que me pasa co tubillo, fixeronme análisis e o doctor dime que estou prediabético. E cando lle din a doctora, pois mira, toda a xente que non ten diabetes son prediabéticos, non? Dijo eu, non lle dou gracia.
Señor Barros, isto é bastante serio, eh?
Sí, no, xa, pero ti entendes como vai o rollo da lingua inglesa, ti? Pre es antes.
Antes.
Non me fales de antes, fálame de actualidades.
Mira, eu o meu irmán contoume isto cando estamos un restaurante antes de comer o
la
concurus, bueno, irmán, hai que baixar un pouco peso, non? Eu non vou baixar nada, eu vou meter canto máis poda el.
Joder. Bueno, estou casi chego a meta de diabetes. Hai que darlle ben. Entra aí cos dous pés. Pom, toma. Sí, chaval.
Os dous pés hinchado de...
Claro.
Estou xogando rugby de novo. O corpo está feito polo, pero...
Pois mira, mirei as fotos no Facebook, hoxe xa. Vese ben.
Bueno, teño dous partidas máis e xa termina a tempada. E así xa vou retirarme, pero fijo.
Hostia,
isto non pode ser quinta vez.
Pois mira, falando de tempadas, hemos empezado novo ou...
Que tempada estamos xa?
Navidad extendidas. Penso tres. Penso.
A terceira.
Sí, a terceira. Penso, Non sei. Mirarei despois e xa se ve no... Cando... Que estás a escribir, ti?
Non estaba... Mira... pecábame o ollo, rasquei o ollo, é o único que fixi rascarme o ollo.
Joder.
Bueno, non vou mover xa.
Rasca o carallo. Pois aí está, non tens máis cousiñas?
Xa que non sei rapaces que se busquen na vida.
Ai, non teña noticias este semen, o maior.
Bueno, sae o mércores que cal escola lle aceptaron po secundario. Entón, hai un...
Cales son as opcións para xente que está aquí en Inglaterra?
Bueno, a escola meu que é o London Oratory, que era a escola máis o mellor do país, que é do estado, que sen pagar. Tamén falta un que é privado.
Así que privado ou sen privado. Entón ti estás cos dedos así cruzadiños para que non vaya o dos cartos. Non?
Claro. Eu vou boa escola, entón.
Sí.
Bueno, a ver que pasa. E tamén vamos escoitar do teu.
A ver que dis.
Dos salesianos.
Aí si. Sí? Bueno, os salesianos xa non existe ti.
Non, chámase John Bosco.
Sí, sabes por qué? Mezclaron dous colexos. Xa non é cambiaron o nome porque é outro colexo.
Pero sigue no a cousa esa dos salesianos.
Bueno, sí, ainda ten o nome. O John Bosco foi o que empezou todos os salesianos. Sí.
Entón xa eso xa sae o mércores.
Moi ben. Pois sorte. E as cousas bueno, miñas que o que teño. Bueno,
que pasa contigo?
Pois empecei o novo
chollo. A parte do diabetes.
Na diabetes, xa, eso pasa como cando pase. Este teño o novo chollo, non?
Ai, claro, Janaches o
Janei,
o voto.
O Ejecutivo Nacional. Bueno, espera. Tens que cambiar, mira, es National Executive Committee en español, en galego tens que facelo...
Comité Ejecutivo.
Nacional, sí. O CEN. En vez de NC.
Eso es porque tes diabetes, o CNA.
CEA. No, CEA, CEA, claro, non perdo. CEA, claro. Non perdo. Ay, madre mía. Bueno, sí, está ben, está ben.
Pois parabéns, Imar, que iso é gran cosa.
Bueno,
teño que facer... Este no, na mesa máis sí, alta la... do
sí,
país.
Sí, sí, sí. Bueno, sí, é verdade. Mira, é verdade. Isto vou botar fora no mundo mañán. Mañán imos estar de paro o 15 de marzo, que é día do budget. Isto é exclusivo, Ninguén sabe. Vale, así que isto va a lanzar.
Tites autoridades para.
Sí, porque uno.
Botar noticias estas.
Sí, porque estou che falando aquí a ti.
Os catro escoetaxis que temos.
Isto non é en directo. Isto o mando despois de haber hecho o anuncio. Non ves?
Entón ti vas a.
Esto é un preanuncio. Esto é un preanuncio como prediabetes que non vas ter hasta que salga. Entón xa non é pre. Actualidades. É o único que fajo eu. Vale, doctora. bueno, outra cousiña que me pasou que hoxe fun a un entierro. Un compañeiro de traballo, bueno, desgraciadamente doulle cancro e morreu, pero era misa griega ortodoxo.
Joder, iso é bastante heavy, non?
Bueno, non estaba tan mal, era todo cantado. E a cousa, sabes como traballa o meu mente, non? Facía no
Monty Python.
Exacto, facía no en griego, non? Pero de vez en cando falaban un pouco de inglés co acento londinense grego, ese chistoso, sabes? Me cago na hostia, eu estaba ali non
partindo teu culo cando todo o mundo está a chorar.
Joder, chaval. Costoume, dicho a verdade, costoume. E sabes ti tamén, normalmente facemos o wake, que para os que non viven en Inglaterra, é festa despois de un entierro, non é como en Galicia, que
vas celebrar a vida, non?
Vas a tanatorio en Galiza, vas a tanatorio, despois vas á igrexa, a igrexa ou a panteón, e listo, chao. Vas a comer e xa o día está feito. Acá, e en Irlanda, en Escocia, en Gales, o que facemos é celebrar a vida contando contos chistosos e tal do fallecido, tomar unas cantas pintas e pasalo ben como si aínda estuviera él.
E ti xa sabes por que xa veñe un wake, non?
Pois non.
O despertar.
Non, dime.
Bueno, antiguamente pensaron que a xente estaba morto cando estaban inconscientes. Entón, enterraron a hostia de xente que non estaban mortos.
Joder.
Eso só pasou que creo que era unha enfermedade ou algo, non sei, creo que era algo que había unha xente que non tiñan cartos para enterrar o familiar, despertou. Hostia. Carallo, que pasa aquí? Por que están todos tan triste? Eles, é un milagro, entón chamaron o wake de ese punto para ver se desperta.
Hostia,
se despertara o morto, e se non desperta despois de X días, bueno, xa está morto, entón, pois, por eso chamase un wake, que era unha festa para ver se desperta.
Pois non, que sepa, non despertouse. Pero
non, bueno, xa é bastante tarde, non?
Bueno, ademais, eu iba con toda a pensar, o pensar que íbamos a tomar unas pintas e isto, chegamos á sala de festas que fixeron o wake, té e café. Imagínate.
Sen gotas tamén, non?
Sen gotas, nada. Hostia. Quedamos aí, comemos un pouquinho e ras, popap.
E ti ali a partir to culo na misa e esta merda de festa que pasa aquí.
Non ves? Bueno, entón todos os compañeros do traballo deixamos a familia, o cinto, chao, opap.
Opap.
E chaval, tomar un wake propio. Pero sí, bueno, era boa persoa. tal. Muy bien. Entón, esas son as nosas noticias. A ver, noticias do mundo. Miraches a partida de boxeo onte?
A merda de boxeo, sí. Menos mal que non paguei por él, pero...
¿sabes?
Bueno, tiña un interés porque o hicho ese Jake Paul é un genio de marketing.
Sí, sí. Sabes que...
Hasta a mí me deu un pouco de interés, non?
Sabes que ten unha bebida, o Prime.
Eso é o irmán.
Ai, sí, é o seu irmán. Eu pensei que é toda a familia.
Co outro... Había un amigo meu vive en Escocia e o seu fillo, creo que ten 14 anos, algo así, mirou que estaban a vender a bebida esa, o Prime, creo que se chama Prime, ¿no?
Sí, pero chama Prime.
Tenda,
sí.
Entra ali, collou un par de botellas e mira, canto costan esas? 15 libras cada un.
Sí, sí, pero...
Miro o fillo, o sinto, pero isto non pajo para esta merda de bebida.
Pois miña rapaza pequena traballa nun supermercado. E xusto traballa onde están as bebidas.
E roubou unha caixa.
No, que va. Din ela que a tenda abre ás 7 da mañan. Ela ten que entrar ás 6:30. Ás 7, ni ben abre as portas, corren ay, os rapaces.
Que pasa que esta xente?
Corren os rapaces, e só poden comprar 4, creo.
E tampouco rapaces, só, non?
No, pero...
Adultos tamén.
Sí, pero esta... ainda agora, que isto está xa van meses. Ainda agora, abre a tenda, corren todos hacia o Prime, compran os seus 4 e despois van para colexo. Todos os días.
E porque ali son... eBay ou lo que sea.
Bueno, ali son 2 libras cada un. Porque eso é o precio.
Gran verdad.
Sí, sí.
Eu paso de todo iso, pero esta xente...
Sí, joder. Si fose un licor café ou algo así, ben, pero... É unha bebida de enerxía... Cheo de merda, será?
Cheo de merda, claro. Pero non creo que ten cafeína e isto, porque queren vendelo aos nenos.
Non sei. Nin quero saber.
Creo que é así, ou que sei.
Eu que sei. Pois
pero unha merda.
Seu irmán estaba peleando co outro que é irmán do Tyson Fury, o sea...
Se supoñe que é un boxeador.
O sea, si fose isto como no mundo de falangullos galegos, porque ti non vas a ningún outro falangullo isto, é o irmán que ten máis ou menos cobertura. Se imos a boxear, serías ti o Jake Paul ou sería eu? Quero saber. E por qué? Dalle.
Es que non sei moito destes dos, pero o Jake Paul ten un... No, mira, é o Logan que ten un falangullo.
Escoita, mira, eu estou
creo
tomando...
que o Logan é o máis famoso.
Entón son eu, non?
Eu tamén é o maior.
Tamén son eu. Sabes o que estou tomando agora? Porque encántame. Un té co Amadoro.
Sí?
Sí, justo me Amadoro moito.
Bueno.
Muy ben. Sí, porque
eu teño un café porque non podo tomar café que cada vez que tomo algo escoítese cos auriculares.
Verdade.
Non podo facer nada.
E cando
mover,
rascas o ollo.
Beber,
rascarme o ollo.
Rascar o ollo.
bueno, pois pues mira, falando de froita, non temos tomates, ti.
Non temos vegetales
ninguns.
Porque, mira, están lle botando a culpa a tempada en
España,
en
¿no?
Europa. Sí, bueno, sí. España.
Joder. E sabes, escoitaches o que din a Ministeria do Saúde? Porque hai falta de tomates, porque non usas nabos en vez de tomates? Chanes. Que diste? Eso é dicir, non hai uvas...
Eso non se pode frotar un trozo de pan, non? Como...
Sí, non? Un
pan de tomate con...
Joder.
Bote...
Non hai uvas, comeche un lápiz ou algo.
Sabes que fixeron tamén no Twitter. Eles están botando a culpa a tempada en España, iso porque non hai non tomatese, botaron un par de fotografías en Ucraina, o como se chama o país.
Sí, Ucraina, sí.
Ucraina. Claro, hai varias ciudades aí que están, sabes, casi hecho polvo, non? Pos, sí. Os rusos, e tamén eles teñen todo tipo de vegetal.
Non ves?
Falta de nada.
Falando de Ucrania, falei o sábado, non? Frente de 2000 persoas.
Xa mirei con tu...
Podei,
non? O novo choio. Bueno, podeches unha palabra, pero...
Pero sabes que sabes como é
non
eu seguí adiante, pero a ver, isto de xa sabía, deixoume o presidente do RNC, do sindicato, e dime, pero mira, non, eu non estou, sei que a ti, sabes, non te pones nervioso en frente de xente, podesme facer o favor. Bueno, non pasa nada, pero sabía xa que cando falas de Ucrania ou de Rusia, sempre vas a alguén vai che meter contigo. Entón no Twitter non se meten conmigo, pero meteronse cos organizadores, sabes, despois de ver o que dixen eu. Pero a cousa é que, queridos escoitachines, a min daime hostias.
Claro.
Así que aí estamos. Estaban 2000 persoas, algo así. Pero ben, non...
É, hostias de persoas, falar ali.
Sí. Pero ti xa escoitaches, non? Isto é ra, 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 e fora.
Claro, menos de 2 minutos. Iso non é cosa meu, nin sí, sí. Falar de todas esas cousas, pero fixaxe ben.
Pois a ver, regresando ao que estamos falando, xa que temos a maioría de escoitachins en España, a ver si mandades tomates, que nosotros podemos facer un negocio aquí que nin diola, ¿no?
Ti escoitaches o veciño do tío, no sé, en Galicia, que dixo que, mira, unha gitana deume unhas semillas de tomate, son o mellor do mundo,
Sí, pero él os fuma.
Eu comigo os tomates son vos, bastante vos.
Sí, perdeches dúas.
Entón, se non podes mandar tomates, as semillas está.
As semillas tamén. Podemos vendelos.
Claro que ti xa tes a parcela.
No, deixei na.
De deixarla,
non. Os que o manexan falaron comigo e dixeron, mira, ti non trabaches nada o ano pasado na parcela. Entón,
quitaron xa.
Sí. Quitaron. Gracias por falarme disto. Pero bueno, eso xa pasou fai meses.
Entón, nin patacas nin hostias.
No, teño xardín pequeno. Patacas habrá. Tomates non sei.
4 deles.
Sí, bueno. mira, si chexa a corte de patacas, 4 deles xa váleme para facer o...
Un cocido pequeno.
Que cocino pequeno? Que para extender a casa aí atrás. Bueno. Imos a seguir entón, despois do mundo de news. Tens máis mundo de news?
No.
Ok.
Simplemente, non.
Entón, a uns dos só temos, que temos? 3 seccións así fijos co inglés, non? Primeira é a cuadrilla da guarrada.
Cuadrilla da guarrada, si tes menos de 18 anos, faz un colacao.
Bueno, isto trátase de unha boda, e ti sabes sabes como se poñen as mulleres na por a mañán, están todos excitados, non?
Sí,
hai
sí.
un frisón de enerxía, non?
Momento.
Frisón é francés.
No, xa. Está ben. Sociedade e cultura, pero está ben. Pero antes de empezar a jarabar isto, eu che dixen que teño un só conto da cuadrilla.
Mesmo.
Penso que é o mesmo. Dalle.
Bueno, creo que estaban en un mismo hotel, o novio e a novia. Sí. Entonces, ella puso yo o vestido, ay, voy a, o va a ter rápido que, sabes, no voy a tener tiempo después. Entra, pillo o novio.
Yo mismo. Bueno,
mamando, non sei como dir de outra maneira, mamando a súa nai.
Tiña
a súa nai, tiña a teta da súa nai na boca. Chupando ele. A novia entre. Pero que carallo pasa aquí? Eu non sei se que cousa é máis sorprendente. O que está a mamar o que a nai aínda ten leche.
Pois no, pero eso non é sorprendente porque a única maneira de ela ter ainda leite é que...
Leite, perdón.
É que tiñe que facelo toda a vida dele.
Non parou.
Non parou. É como se...
Con razón chamaba eu un mamón, os amigos.
Sabes, mamón. Sabes a edade que tiñe, porque eu non podía ver.
Non o mirei, pero ten edad para casarse, ten no, anos xa, de pero, sobra.
Vale, digamos que tendrá uns 20 algo, non?
25 como mínimo, non?
Como lle quitas o aire o, sabes, co bebé despois de que tomen o pecho, o peito teñe que dalle un par de hostias na
no cu,
no lombo. No cu. Ti como quitaches o aire ao rapaz ti?
A forza como quitar o ketchup da botela.
O aire non sal de ese buraco que sale do outro ti.
No, pero yo mandas unha hostia e sube todo, non?
Sabes o que é o máis sorprendente deste conto? Ainda cosou.
Ainda di, sí, quero. Ti queres casarte que este mamón? Sí, quero.
E a nai atrás. Yay! My little soldier!
Ai, campeón!
Ai, campeón! Oh, madre mía, eso sí... Sí, foi o mesmo conto. Ese,
iso é amor verdadeiro, non?
Sabes que? Sí, bueno, si se enteira a xefa o Gwyneth Paltrow, eso xa hai series de velas aí, ti. Non? O fedor da teta de miña nai aos 58 anos.
A verjonza da noiva.
Já temos nomes para todo. Moi ben.
E como crees que a conversa... Pero que faz ti? Bueno, tiña sede. Pero ainda vas a casarte conmigo, non?
Non, tiña sede.
Bueno.
E ainda teño. Me das 5 minutos?
5 minutos.
Ai. Aí está. Moi ben, moi ben, moi ben. Foi moi ben. Entón, seguimos despois da... Bueno, escoitachines novos. Sempre temos un conto de guarrada. Meu irmán pensaba cambiarlo un pouquiño, a ver si para a próxima miramos cambiamos o jingle.
O manda carallo.
Manda carallo, eso é que
manda carallo.
Ti tiñes que facelo co teu rapaz, porque os meus rapaces son os que fan os jingles, os tres, bueno, os dous jingles. Entón temos que meter os teus. O sea, teñen anos, non? Entonces, eso te bueno, teñen que enterrar mi madriña. Espera. Manda carallo.
Manda carallo.
Imos a traballar co iso. Vale. Entón,
homework.
Un pouco de homework. En irlandés o homework é sei o que é, porque sempre teño que pedir perdón ao mestro.
Por non facelo.
Por non facelo. O homework é obrovalia. Dalle.
Obrovalia.
Moi ben. Gorgeous. Seguimos coa esquina da cultura.
Esquina da cultura.
E hoxe, como temos que facer, temos que falar do entroido. Ti que sabes do entroido?
Nin. Hostias.
Sabes o que
é? Disfrace.
Disfrace. Único, sí. xente da fora de Galiza din que o carnaval de Galiza, pero os galegos non lle gustan que chamen o carnaval, así que vou deixar eso, porque vou meterme en problemas como un Ucrania no Trafalgar Square o sábado e non quero. Entón, é cousa pagano, que sei, pagan, non sei como se di eso.
Pagan,
non sei se pagan, pero...
É gratis.
Que traballo.
Comprou, non? Que
traballo lle vai dar. Ai, madre mía.
Dijón.
Pois sí. Ai, Dios. Moi bo. Entón, bueno, non é católico, digamos. É a despedida dos días fríos. Eso que é? A despedida dos días fríos e entroido a entrada das días máis así calurosos. E o que fixeron os católicos, porque sabes que cando eles ven unha festa, dañe un toque, non? Dañe un toque de os seus cousiñas e dali sale a cuaresma. Ti sabes o que é o cuaresma, non?
Eu que sei. É tarde, irmán.
Xa, lentes.
Fálame como si fose un fillo.
Bueno, o que vou facer é traducirlo, porque eso dai xa me dai menos traballo. É lentes.
Vale.
Vas parar de comer algo, beber algo na cuaresma?
No.
Eso é verdade.
No había... E ti que vas a... Hostias, vas a parar de comer.
Eu vou parar de ter diabetes, porque son prediabético.
Pre-diabético.
Entón, non teño diabetes. Vale, doutora. Non, xa está. Non, xa pasou, non sei. Pasou é... Isto de parar de comer algo ou beber algo, tens que planificarlo. Non podes decir de un minuto a outro vou parar
Oye,
de facer eso.
E falando de parar de beber... Ti probaches o Guinness Zero?
Non. Pa que?
Está bo?
Sí. O mellor Guinness Zero que provei é auga.
Eu comprei na para probar, non?
Conta a xente que o que é, porque están aquí, non viven
bueno,
en Inglaterra.
Guinness Zero é Guinness con cero de alcohol.
Ay, como Estrella Galicia, 00.
00, claro. Eu quería probarlo porque un amigo meu dixe, mira, sabe bastante ben. Uh-huh. É como aquí a min non me gusta tomar unha cerveza. Nin un par delas. Hai que beber un pouco máis diso, non?
Sí.
Tiña un pouco de sede. Bueno, comprei un 4 deles. Bebín dúas. Estaba bastante ben.
Muy ben. Ai, mira, falando
non valía a pena beber alcohol de poca cantidad, ¿no?
Falando de tomar pintas. Sí,
estilo inglés.
Exacto. Bueno, falando de estilo inglés tamén, os de, bueno, carallo, bueno, vou ter que falarche un pouquiño deles.
Bueno, xa me mandaches un mensaje.
Escoite.
Esos hechos non paran de falar de nós, ¿eh?
Para de berrar, ti, chaval.
Es que non paran de falar de nós.
Que va? Paran de vez en cando, como nós. Penso eu.
Bueno, quizás bueno. É que ti...
Sí, ti, o que
sempre,
faz...
Sempre contas.
Exacto.
Eu contoche
do bif e ti pensas que é todas as semanas. Eles fan cada 15 días, ti.
Sí, pero tamén son...
De min non escoitas cada 15 días que hai máis bif. Pero isto non é bif. Isto é o contrario de bif. E fish and chips, exactamente. E tamén facemos un bife asado que nin diola,
Non, pareceme ben. A primeira cousa que che contei cando ti me mandaches o mensaxe que... Sí. Bueno,
vamos lavardos de trompas.
Claro, hai que facelo.
Exacto, entón aquí estamos oficialmente invitando os do bueno carallo bueno para facer bueno Londres bueno en Londres. Imos a tomar unha chea de pintas, tal vez habrá comida, non sei, pero a chea de pintas xa feito.
Fijo.
Non? Entón faremos eso e a ver si sae a cousa. A ver.
Pareceme ben, hai que facelo. Se eles viaxan a Londres, fijo.
¿No? E tamén estaban falando de botar unha manta no chan para poder aforrar cartos nos hoteles.
Bueno, eu teño unha habitación aí vacía que sen problema.
Tamén, se queredes, unha cabeza para arriba, unha cabeza para baixo, a nosa nai ten cama tamén, pero vais ter que compartir. Pero despois de unha docea de pintas, podes compartir con quen queires que non vas lembrar.
Non pasa nada, claro.
Non pasa nada, deixo. A cousa é botar peidos, máis que nada. Bueno, onde estábamos? Ai, sí, a próxima cousiña é o email de Steve. Hingle, dalle.
Email de Steve, email de Steve, me cajo en diola, email de Steve. Non bebas río, xa beba mencía.
Pois aquí estamos, email de Steve que mandou o 18 de novembro. Eso foi.
Ainda non o mirei.
Pois vou che ler.
Entón isto é novedades para min.
E sabes que fai tanto tempo e tampouco fixen un chequeo último, a mellor xa falamos disto, pero non sei. Entón, bo día dende a Rioxa, terra do viño. Ben. Así que despois de Deus, sabe cantas semanas os irmán Barros regresan. Non ves que a última tamén... Bueno. Neste tempo, por fin, mudeime ao meu novo piso. Hai caixas por todas partes, pero temos a cama, a cociña, o baño, internet e a televisión. Así que o básico está aí. Foi bastante estresante e aínda seguimos con moitas cousas por facer, pero agora dormimos aquí, fai as cousas un pouco máis fáciles. Porco marrano. Entón, que está pasando? Eleccións nos Estados Unidos, non eleccións no Reino Unido, Elon Musk comprou Twitter e busca quebrar a empresa, Ucrania está a recuperar territorio de Rusia, non me falas diso, Italia ten un novo líder fascista, Brasil xa non ten un líder fascista, os activistas climáticos están aumentando as súas accións, as fols... Estás lembrando ti?
Facendo notas.
As folgas que se producen cada vez máis, hai máis o risco de apagóns eléctricos, a primeira Copa do Mundo de Inverno que se celebrou por primeira vez en Oriente Medio, a pesar de toda a corrupción obvia implicada. Ademais de todo isto, quero saber, aquí ven o rollo, que pensades da nova serie de HBO House of Dragons? Gustoume. Forte aperta, Steve.
É tanto rollo para esa pregunta.
Sí, home, a él gustalle, sabes?
Darlle un pouco,
sí.
Bueno, entón, un pouco non, demasiado.
Casa de Dragóns. Mirache?
Non, e tampouco mirei
o Xogo de Tronos.
Nin hostias.
Pois eu, mira, vouche dicir algo, non lle digas a ninguén. Teño un Amazon Fire Stick que ten todas as cousas gratis. Estou a roubar a televisión.
Eres un pirata de hostias,
E sabes que? O Fire Stick deixou o pobre Amazon fora da porta e tampouco comprei.
Ti háchelo gratis.
Sí, chaval. Non chegou. Dame os cartos de novo.
Bueno, eu tamén teño a cousa, o rollo ese, pero eu paguei por o Fire Stick.
Sí. Entón, acabo de terminarlo. Terminei no o venres pasado. Todas as series do Xogo de Tronos. E agora toca a ver a Casa de Dragóns. Pero non sei cando vou meterme co iso. Tempos,
que
non temos
claro, non teño tempo.
Tampouco.
É o único que miro na televisión é deporte, máis que nada.
Uh-huh. Estamos
no Six Nations, o rugby.
O rugby, Seis Nacións
e tamén... Cando é?
Ai, mira, o rollo do...
É o Mundial, este año, en Francia.
Sí, como foi o rollo de España? chegou ou non chegou? Non iban non, a...
Chegaron. O que pasou é que tiñan un xogador, creo que era de Sudáfrica,
sí,
que xogou, pero non estaba registrado, algo así.
Sí, sí. Pero tal, quedou, no? Quedou a cousa así.
Claro.
Porque dicían que tamén os de Georgia tamén fixeron o mesmo. Pode ser sepa, que...
O que sepa, non bueno, están no Mundial. Bueno. É unha pena. Pero o equipo de Sevens, que o xojo cando que hai sete...
O Seven.
Sete xojadores, o Seven, o Setes, están facendo bastante ben.
Uh-huh.
A selección. Pero a selección do xojo ese dos Setes... creo que sempre foi mellor que os de 15.
O seven.
Hasta creo que ganaron a Nova Zelanda.
Os españoles.
Claro, creo que fai 6 meses, algo así.
Teñen galegos ali, sabes, ou non?
Non sei. Non o mirei. Non che podía contar ningún xogador.
Mira, é verdade. Que che din eu pa Navidad? Po Nadal?
Ah... Vamos a ver de novo Iron Maiden.
Tamén? A camisola? A camisola?
Que, do fillo?
No, o teu.
Ah, o hasta puxen o onte. Do equipo, como se chama, o fútbol...
Gaélico.
Gaélico.
Eso sona como das galaxias, non?
Os galácticos.
Galácticos, gaélicos.
Poñeron a fotografía aí no Twitter. Eso, bueno, mande xa a ti tipos.
Claro, hombre, que ti non tens tempo. Ai, madre mía. Pois así é. Grazas, Steve, de novo. A ver si nos mandas un outro cousiñe para poder falar. Bueno, tamén
mais,
a ver...
Mais corto.
Bueno, iba a decir que tamén podemos ter convidados, convidadas. Non? Xente guest. Steve xa fai máis de un ano. Entón, a ver si está por ali.
Entón, cando fixemos
Nadal pasado, 2021. Sí.
Joder.
Sí, non? Pasa o tempo, ti. Bueno, palabra do día. Teño dous. E decirte a verdade... Dicirte. Uh-huh. Teño aquí as explicacións e aínda non sei, así que imos entonces, aprender xuntos.
Ti non sabes esa explicación ali.
Exacto. A ver, como sempre, eu che vou dicir a palabra e ti tes que adivinar o que é. Listo?
Sí.
Canabarro. Canabarro. Que é iso?
É un pouco inteligente que anda a comer a merda do chan, o barro da chan.
Ok. Entón vou che dar o sustantivo masculino exemplo. Na vila apenas quedan en pé unhas casas de canabarro.
Madha.
Os canabarros do viño teñen dúas asas polas que se pasaba unha corda para transportalos mellor. O canabarro mantén a auga fresca. O sea, hai dúas cousas aquí.
Será un cubo de... Como se chama? Clay.
Sí, barro.
Barro, pero non é barro. Non é...
Entón, adivinaches os dous. O primeiro é mestura de canas ou palla e barro que se utilizaba na construción. E o segundo é porrón de barro de distintos tamaños segundo o uso. Ou seja, non fajas uno pequeno pa moita cousa. E tamén non fajas unha cousa grande pa líquidos pequenos, vale? Segundo o uso. Lembra, ok? Tens que lembrar eso cando estás falando de...
O uso.
De canabarros. Vale, o uso, sí. Bueno, ao segundo, estás listo?
Sí.
Cadabullo. Cadabullo.
Eso sonó como un insulto.
Bueno, a ver.
Cadabullo.
¿Cadabullo?
Que ten cara do cu do un buey.
Ahí donde vaya tu mente. A ver,
Cadabullo.
Teño cuatro ejemplos, son cuatro distintas cosas. O primero, o arrado non chegaba o cadabullo porque non daba virado.
Non entendí nada disso.
Non ves? Imos aprender juntos. A ver si podemos descifrar isto. O arrado non chegaban ao cadabullo porque non daba virado. Mira, vou che ler o
esto. Ti non estarás falando greco, de novo.
Non, o arrado non chegaba ao cadabullo porque non daba virado. Extrema dunha leira cando queda sen traballar.
Non entendo nada.
Vou seguir un segundo. Nos cadabullos botaron mainzo.
No.
Pois eso é cada un dos socos que se aran de través por non chegar ao rado a extremas dunha leira. Joder, que difícil este de lingua, ti.
Isto faixe sentir como un parvo, non?
Como un cadabullo, sí. A ver, pasaronlle a grade a leira para desfacer os cadabullos.
Non che podía dicir nada. Iso son unha colección de palabras que non teñen sentido.
Escoiteinas, pero, a ver, terrón moi duro que levanta o arrado. Temos que saber o que é arrado, non?
Que carai un arrado.
Eso penso que vai ser a clave desta este misterio.
Arrado. Bueno, voulle meter no Google Translate.
No, na rag, en el trapo, home.
Non, bueno, voulle meter no trapo, entón.
Arado, arado. A-R-A-D-O. A ver.
Trapo.
Listo, estás.
Trapo galego.
A ver. Esto es
eso, live. A ver, arrado.
Traducción live.
A ver. Arrado de ferro, arrado de pau, arradoiro.
¿Pero qué significa, hombre?
Aparello agrícola movido por tracción animal. Ah, é o coxo que levanta o...
O pleo.
Estás
a rodar.
Arrancando patacas.
A rodar.
O arrado.
Claro. Terrón moi duro que levanta o rado. Pasarlle a grade a leira para desfacer os cadabullos. A última. Remexe ben a masa para que non se fajan cadabullos.
Será lumps, bultos.
Serán cadabullos, sí. Porción sólida e compacta que se forma ao callar ou a volarse unha sustancia.
Lamps, non?
Pois, a primeira, vouche dar o exemplo e os sinónimos, vale? Aí vamos. O arrado non chegaba ao cadabullo porque non daba virado. Sinónimos, cabeceiro, coudullo. Segundo, nos cadabullos botaron mainzo. Sinónimo, cabeceiro, coudullo, o mesmo. Pasaronlle a grade a leira para desfacer os cadabullos. Sinónimos, cadolo, carolo, cotellón, cotillón, coucillón, coudullo. E último, remexe ben a masa para que non se fajan cadabullos. Bolboroto, bolo, bolo, boloco, borboroto, frade, gargalloto, gorolo, grolo, grumo, paparote, torolo. Bolok.
Parece que estás tocando un infarto.
Joder. Bueno, palabra do día.
¿Te ibas lembrar algo diso?
Cadabullo, sí.
Nada.
Cando fago masa. Eu sempre fago masa.
¿Ti cando faz masa?
Eu fago masa cada domingo.
Cada domingo.
Un roscón. Eu sempre sou un bo católico, non como ti.
Te contei que, bueno, a nosa nai e pai foron a Galiza,
sí.
E cando volveron, regalaronme unha rosca.
Ai, que bonito. ¿Sabes qué me regalaron a mí?
¿Qué?
O buraco de rosca.
Bueno, mira, eu comín un trozo tan pequeño.
Un anaco.
Un anaco. Levantéime al próximo día. Bueno, voy a comer una rosca, un trozo de rosca con un café por desayuno. Luego, chejo abajo, abajo, o can, a merda do can, comeu todo.
Bo galego, o can. Pideuche o can. Un café o qué?
Bueno, no, una taza de viño.
Una cunca de viño. ti, pai, tes cunca de viño aquí, ti. Pa moixar, sabes, pa remoixar.
Tiña ganas de mandalle unha hostia a ese can. ¿Sabes o que dixo a miña jefa?
A ver.
Bueno, tío, deixaxe salir arrimado a esquina.
Hostia.
Que non lle podes dar a culpa ao can.
Hostia,
doucha estaba
culpa.
Arriba na, como se chama, o worktop da cociña.
Penso que chamase o worktop, pero en galego.
Un worktop.
Un worktop.
Bueno, estaba ali, non estaba no chan nin nada.
Ibas deixarlo no chan, non? Pero a ver, que pasou digestivamente co can despois deso?
Bueno, cajou por todas as heces, non?
A cajada tiña pinta de rosca. De roscón.
Ai, Dios.
Co fruto seco.
Co cacereixa ali. Ali encima.
Ai, madre mía, que bo. Bueno, pues, o fixemos, xa chegamos.
Bueno.
Non estaba mal, non?
Xa que, donde estamos o febreiro? Bueno, po xuño xa
sí,
estamos pa outra, non?
Antes de vacacións de verán. Sí, sí. Joder, pois mira, ben, encantoume, gustoume todo tipo desas palabras que non aínda non sei, porque aínda non...
Pois mira.
Estudiei o rack.
Mira, vouche contar que un par de semanas xa vou a Nueva York.
Ai, sí, entón, é verdade.
Entón, ou podemos facelo outro a semana antes, ou pode ser que mellor a semana despois.
Como que
a ver se teño unhas novedades.
Mellor así, mellor así.
De Nueva York.
Por certo, si estades escoitando dende Nueva York, dalle un pouco de pista o que ten un escape romántico, así que dalle uns ideas pa meu irmán, ti.
É a primeira vacación que facemos a sós, a miña muller e eu, en 13 anos.
Male, moi mal. 13
anos. É unha merda, non?
Moi mal.
Entón, o que fixemos é...
Facer 13 este ano.
Facemos dous.
Dous, moi ben.
Nueva York en marzo e tamén Marrocos en xuño.
Joder. Pois eu a mellor levo a xefa miña.
Non vas a Sudáfrica?
No, porque...
Bueno, iso é traballo, non?
No, pero os paros, xa non podo.
Ah.
O que sufro eu, ti.
Bueno, xa era tempo que o paro fode xa tín, ademais de...
É verdade, é verdade.
Público
de
este de país.
Queridos escoitachines, invitaronme a un congreso de sindicatos en Sudáfrica, sabes, todo pagado por sindicato e tal. Son un chanchito, como di miña nai. Pero como temos paros toda esa semana, neste país non podo vir.
Ay,
así que
que pena.
Mira, si tes que saber, si queredes saber canto me gusta estar en un piquete, vai pa páxina de Twitter. Xa verás. Estou en mi sitio preferido. A ver, que máis? Entón, os detalles de novo, ti, irmán.
Contactos.
Sí.
Mi madrinalondon@gmail.com e tamén @londonmadrina.
Por si acaso non sabedes, a razón que non facemos London Madriña, mimadriña.com, porque os putos estadounidenses, probablemente Elon Musk, non nos deixa usar a ñ. Vale? Ao mellor xa sabedes, pero vale a pena decirlo.
Vale repetir.
Sí, ¿no? Pois mira, irmán, amoche, que máis? Ata logo.
Ti non pensas que vou che dicir o mesmo, non?
Non, porque, mira, teño que esperar 13 anos para que me leves a algún sitio. Non. Tampouco. A ver. Chao. Eu marcho que teño que marchar.
Está loco.